at 1500 and 2000.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Vikosi vya Russia vilifanya mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akionya kuwa Russia inaweza kuongeza matumizi yake ya ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa na Iran. Maafisa wa Ukraine wamesema Jumanne mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa makombora na silaha za Russia yaliupiga mji wa Ruzhvizhka mashariki mwa mkoa wa Donetsk pamoja na Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine na Dnipropetrovsk kusini mashariki mwa nchi hiyo. Zelensky alisema wakati wa hotuba yake kwa njia ya video Jumatatu usiku kwamba serikali yake ina taarifa kwamba Russia inapanga shambulizi la muda mrefu na ndege zisizo na rubani za Shahed ambazo imetumia katika miezi ya karibuni kufanya mashambulizi katika maeneo kote Ukraine. Zelensky amesema Russia inaweza kubashiri uchovu wa watu wetu, ulinzi wetu wa anga, sekta yetu ya nishati, huku akiwapongeza wale wanaohusika katika kuilinda Ukraine dhidi ya mashambulizi ya angani. Watoto wawili wamefariki dunia na watu sita wamejeruhiwa mashariki mwa DRC baada ya gruneti waliloligundua wakati wanawinda ndege kulipuka, maafisa wa eneo hilo wamesema Jumanne. Kundi la vijana siku ya Jumatatu lilikuwa linawinda ndege katika shamba lililo karibu na Ndunda kwenye eneo la Ruzizi katika jimbo la Kivu Kusini, ndipo walipojikwaa na kukanyaga guruneti. Watoto hawa walikichukua kifaa ambacho walidhani ni kitu cha kuchezea bila kujua kwamba lilikuwa guruneti na kisha lililipuka, alisema Gerard Matibu Mupanzi, afisa wa eneo hilo. Aliongeza kuwa msichana mmoja mwenye umri wa miaka 3 alifariki katika mlipuko huo Jumatatu mchana, huku mvulana wa miaka 11 alifariki siku iliyofuata kutokana na majeraha aliyoyapata. Watu wengine 6 wakiwemo watoto 3 walijeruhiwa katika ajali hiyo. Luteni Mark Elongo, msemaji wa jeshi la Kongo, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba timu ya jeshi imekwenda huko Ndunda kuchunguza tukio hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. China ilipinga masharti mapya ya upimaji wa COVID-19 kwa wasafiri wa China ambao yamewekwa na nchi kadhaa, ikisema hatua hizo hazina msingi wa kisayansi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano kwamba China inaweza kuanzisha hatua za kukabiliana nazo kwa kuzingatia kanuni ya usawa. China imeshuhudia ongezeko la maambukizi ya COVID-19 huku serikali nyingine zikikosoa China kwa kutokuwa wazi kuhusu takwimu zake za maambukizi. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani, CDC, kilitangaza wiki iliyopita kwamba abiria wanaotumia usafiri wa anga kutoka China watalazimika kuonyesha kipimo cha COVID-19 chenye kuonyesha majibu sahihi au uthibitisho wa kupona kabla kuruhusiwa kupanda ndege. Taarifa CDC ilinukuu ukosefu wa data za kutosha na uwazi kwa magonjwa na virusi aina genomic vinavyoripotiwa kutoka China. Takwimu hizi ni muhimu kufuatia kuongezeka kwa kesi kwa ufanisi na kupunguza nafasi ya kuingia aina tofauti ya virusi vipya, CDC ilisema. Waziri mmoja wa Israel mwenye msimamo mkali ametembelea eneo takatifu huko Jerusalem kwa mara ya kwanza tangu aingie madarakani wiki iliyopita katika serikali mpya mrengo mkali wa kulia ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Itamar Ben-Gvir aliingia leo Jumanne katika eneo linalojulikana kwa Wayahudi kama Temple Mount na kwa Waislamu kama msikiti wa Al-Aqsa, akiwa amezungukwa na kikosi kikubwa cha maafisa wa polisi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
undani. Tunaangazia siasa za Marekani, baraza la wawakilishi likiongozwa na chama cha upinzani cha Republican, huku Senate likiongozwa na chama kinachotawala cha Democratic. Je, miswada muhimu itapitishwa kufanikisha ajenda za serikali kuu? Tunaangazia pia mazingira magumu ya kifedha kwa vyombo vya habari nchini Tanzania. Baadhi ya waandishi wamegoma baada ya kukosa mishahara. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Ajenda kuu ya serikali ya Rais Joe Biden ikiwemo haki ya mwanamke kutoa mimba, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, zinakumbana na hali ya sintofahamu baada ya chama cha upinzani cha Republican kuchukua uongozi wa baraza la wawakilishi. Chama cha Democratic kinadhibiti Senate kwa viti 51, viti viwili zaidi ya wa Republican. Biden na chama chake hana idadi ya kutosha kupitisha miswada muhimu inayohitajika katika baraza la wawakilishi. Wa Republican wametangaza kwamba watafanya kila wawezalo kuzuia miswada muhimu ya utawala wa Biden. Wa Republican wametangaza kwamba hawatakuwa na nia yoyote ya kufanikisha ahadi za Biden kwa Wamarekani. Miongoni mwa ahadi za Biden ni kudhibiti umiliki wa matumizi ya bunduki kati ya raia, haki ya wanawake kutoa mimba, kukabiliana na uhalifu na sheria za kuweka mazingira rahisi kwa wapiga kura kwa nia ya kulinda demokrasia. Tayari baadhi ya majimbo yanayoongozwa na Republican yamepitisha sheria za kuweka mazingira magumu kwa wapiga kura. Mchambuzi wa siasa Profesa Fulbert Namwamba anasema kwamba afueni kwa chama cha Democratic ni kwamba idadi kubwa ya miswada muhimu ilipitishwa wakati walikuwa wanaongoza baraza la wawakilishi.
Hawatakuwa na hamu yote na wala hawataipitisha hiyo miswada yote. Miswada iliyokuwa ya maana zaidi na iliyotakikana zaidi yote ilishapitishwa. Hii miswada mingine ni ya maana ndiyo, na ataisukuma akielekeza upande wa uchaguzi, lakini haitawezekana kamwe kuwa Republicans watakubali kuipitisha kwenye bunge la wawakilishi. Kile tu atabaki nacho amesimamia ni upande wa bunge la Senate.
Ili bunge la Senate litamsaidia kwa namna gani? Sababu miswada mingi inatokea katika bunge la wawakilishi. Litakuwa na msaada kuwote kwake?
Hata mswada utoke kwenye bunge la wawakilishi, huo mswada ni lazima pia upitishwe kwa bunge la Senate. Lakini bunge la Senate linasimamia uchaguzi wa majaji na uchaguzi wa nyadhifa mbalimbali. Upande huo ndio kulikuwa na shida, walikuwa wakiwachagua kama majaji wa mahakama kuu. Republicans walipokuwa na wingi walikuwa wanasimamisha kila kitu. Upande huo kulikuwa na shida moja, ambapo kulikuwa na senator moja kutoka West Virginia ambaye alikuwa ni Democrat na mwingine kutoka Arizona, Senator Sinema. Hao ndio walikuwa ndani ya Democrat lakini wanasimamisha. Hata wakimfungia na kuzima miswada yake yote kwa miaka miwili, watapitisha hasira kwa wapiga kura.
Profesa Namwamba ana mtazamo kwamba bunge lililogawanyika, Senate likiongozwa na chama kinachotawala cha Democratic, huku baraza la wawakilishi likiongozwa na upinzani Republican, litatoa fursa nzuri kwa serikali kuu kufanya kazi yake vizuri zaidi, na anatarajia kwamba Rais Biden atatumia mamlaka ya rais kufanya kazi yake, huku bunge likitumika sasa kama ulingo wa siasa kutafuta kura za mwaka ujao 2024, ambapo utakuwa ni uchaguzi wa urais. Kulingana na Profesa Namwamba, bunge halitafanya kazi kulingana na matarajio ya wapiga kura, kwani miswada itakayojadiliwa haitapitishwa, kila chama kikilenga kuchafua sifa ya kingine mbele ya wapiga kura. Wademokrat watawalaumu wa Republican endapo miswada muhimu haitapitishwa. Wa Republican wanasema kwamba lengo lao kubwa litakuwa kumchunguza Rais Biden na kumwajibisha, kuchunguza utawala wake na familia yake, uchunguzi kwa lengo la kuchafua mafanikio ambayo amepata katika muda wa miaka miwili ya utawala wake kufikia sasa. Uchunguzi huo hata hivyo utatupiliwa mbali na Senate. Democrats watawasilisha miswada ya maendeleo ambayo haitapitishwa katika baraza la wawakilishi. Biden atatumia amri ya kiutendaji ya rais kuendesha serikali endapo atahitajika kufanya hivyo.
Kuna mamlaka mengine ambayo hayahitaji bunge. Sio eti rais wa Marekani anategemea tu bunge kufanya kila kitu. Kwa hivyo kuna kitu kama wanachoita executive order, na Biden anaweza kuweka executive order. Kwa mfano, nipeane mfano kama hiyo amri iliyokuwa inaitwa Title 42 ambayo ilikuwa inasimamisha watu kuingia, wanaotoka nje kuingia nchini. Rais Trump alipopitisha ile hakuhitaji bunge la Congress la wawakilishi wala bunge la Senate kupitisha amri hiyo. Kwa hivyo Joe Biden kama rais anaweza kutoa amri fulani ambazo anahadalishwa na sheria ambazo zitafanya utekelezaji fulani. Sio eti sababu hana wanao walio upande wake, upande wa bunge na wawakilishi, sio kusema kuwa sasa amekuwa mbwa bila meno. La, anaweza kutoa hizo amri za rais, executive orders, ambazo zitaendeleza utekelezaji.
Kwa wawakilishi wa Demokrati walio katika muungano unaojiita wa maendeleo unaongozwa na Pramila Jayapal, wamesema kwamba watawasilisha kwa Rais Biden orodha ya mambo ambayo yanahitaji kutekelezwa kwa kutumia amri ya kiutendaji ya rais ili kutiliwa maanani na Rais Biden. Miongoni mwa mambo hayo ni kuongeza orodha ya wafanyikazi wanaostahili kulipwa pesa zaidi wanapofanya kazi masaa ya ziada. Ikulu ya White House haijasema lolote kuhusu mambo ambayo itatumia mamlaka ya rais kutekeleza bila kutafuta idhini ya baraza la wawakilishi. Viongozi wa White House wamesema kwamba Rais Biden yupo tayari kushirikiana na chama cha Republican kwa ajili ya maendeleo ya Marekani. Biden ametumia mamlaka ya rais kutekeleza baadhi ya ajenda zake, ikiwemo kufuta mkopo unaochukuliwa na wanafunzi, kuwasamehe watu waliohukumiwa na mahakama kutokana na matumizi ya bangi, na kutoa msaada wa serikali kuu kwa wanawake wanaotafuta kutoa mimba. Aliyekuwa mshauri wa Rais Barack Obama katika White House, Ben Lubolt, amesisitiza kwamba ofisi ya rais ndiyo muhimu na yenye mamlaka zaidi katika utawala wa Marekani, na kwamba kazi ya Biden itaendelea pasipo na usumbufu mkubwa. Amesema kwamba rais atatumia amri ya kiutendaji kufanya kazi yake endapo baraza la wawakilishi linaweka mazingira magumu. Profesa Namwamba anasema kwamba hatarajii mswada wowote kufika kwa meza ya Biden katika muda wa miaka miwili ijayo, kando na hatua za matumizi ya fedha za serikali au kushughulikia majanga yatakapotokea kama vimbunga, na kwamba baraza la wawakilishi litakuwa mwanzo wa kampeni za uchaguzi mkuu wa urais mwaka ujao 2024.
Watakuwa wanatoa propaganda za kisiasa, hasa wakisema kuwa eti wanamchunguza Biden, eti wanamchunguza mwana wa Biden. Hiyo ni kutoa taarifa za kisiasa, sababu ile miswada ndio iwe miswada lazima ipitishwe na bunge zote mbili. Kwa hivyo miswada yao pia haiendi mahali, lakini watakuwa ati wametangaza misimamo, na hiyo misimamo ina wataona kama itawasukuma na kuwasaidia kwenye kura za urais na kura za bunge zote mbili zitakazokuja miaka miwili kutoka sasa.
Unadhani kwamba itakuwa rahisi kwa Biden kutekeleza ahadi alizotoa kwa wapiga kura?
Zile nusu za ahadi ambazo alipitisha atawahi kutekeleza, sababu ule mswada wa miundombinu ulipita, na kulikuwa na mswada mwingine, mageuzi ya tabia nchi, pia ulipita. Kulikuwa na miswada mingine pia ambayo inasaidia watu maskini, mswada huo pia ulipita. Ataweza kutekeleza hizo. Halafu sasa Biden yeye atasema alikuwa na nia ya kutekeleza, lakini Republicans wamezima. Kwa hivyo hakuna mtu atasema ati Biden hakujaribu. Sasa ikifika wakati wa kura, itakuwa ni swali kwa wananchi kuwa kama wanataka kumpa Biden nguvu za utekelezaji, itabidi sasa wachague au wateue wabunge la wawakilishi ambao watasimama upande moja na Biden. Kwa hivyo upande wake hapotezi vile, ingawa hana bunge la wawakilishi mbele, iko sawa upande wake.
Wademokrati hata hivyo wana matumaini kwamba wanaweza kupata ushirikiano kutoka kwa baadhi ya Warepublican katika baadhi ya mambo. Joe Neguse, mdemokrati mwakilishi wa jimbo la Colorado anayetarajiwa kuwa mwenyekiti wa mawasiliano ya Democrat, anasema kwamba atashirikiana na Warepublican pale itakapohitajika kufanya hivyo. Japo mazingira yatakuwa magumu kwa Rais Biden kutimiza ahadi zake kwa wapiga kura, wachambuzi wanasema kwamba Biden amefanikiwa pakubwa kuhusu miswada ambayo tayari imepitishwa na bunge wakati wa Democrat walikuwa wanaongoza baraza la wawakilishi pamoja na Senate kabla ya uchaguzi wa kati ya muhula.
Miswada ambayo inaweza kaletwa na Democrats kwa Senate, kwa mfano wakileta miswada ambayo Biden amekuwa akisukuma zaidi, kuwepo kiwango cha chini cha malipo kwa wafanyakazi. Miswada hii inapoteremuka na kuja katika Congress na itupiliwe mbali, wafanyakazi ambao kila mtu ukitaja pesa basi umegusa moyo wake. Hili linaweza likawafikiaje wapiga kura endapo mswada kama huo nakataliwa?
Hapa ukataliwe ni kama vile tu nimesema upande wa Republicans na upande wa Democrats ni vile vile, ni kuwa sasa unafanya taarifa. Sasa ukipitisha ule mswada umeweka taarifa kuwa msimamo uko upande huu, na unasema kuwa katika Senate tumepitisha hivi, lakini katika bunge la wawakilishi wamelikataa. Sasa mnarudi kwa wananchi wakati wa uchaguzi na mnawaambia sisi tukijaribu hiki bunge la wawakilishi linafunga. Na wale wa Republicans wanasema sisi tukipitisha hili kwa bunge la wawakilishi, bunge la Senate linazima. Sasa tukubaliane mchague. Kwa hivyo Republicans wana shida hapa moja, vile mimi ninavyoelewa ni kuwa katika hizi kura zinazoitwa za katikati ya muhula, huwa ni chama kilicho upande wa upinzani wa White House ndio huwa kinachukua wadhifa. Lakini sasa ushindi katika Senate hawakuupata. Kwa hivyo vile huwa inafanyika ni kuwa inaonekana kama hiyo kura ikirudi ni kama huwa watu wanasimama upande wa serikali. Ni kusema kuwa kama Biden akiingia na awe ndiye anaelekea kuibuka mshindi na wananchi wa Marekani wasimame naye, inaonekana kama Republicans wanaweza kuja wakapoteza wingi katika bunge la wawakilishi.
White House ilisema kwamba matokeo ya uchaguzi wakati ya muhula yalidhihirisha kwamba wapiga kura wanafurahishwa na utendakazi wa Rais Biden, hasa kulinda haki za wanawake na kulinda demokrasia. Naibu wa msemaji wa Rais Biden, Emily Simona, aliambia waandishi wa habari baada ya matokeo ya uchaguzi wakati ya muhula kwamba Rais Biden amedhihirisha kwamba yupo tayari kufanya kazi na mtu yeyote aliye tayari kushirikiana naye. Kuna maoni kutoka kwa Marekani kwamba kukosa udhibiti wa baraza la Congress isiwe sababu ya wademokrati kutowasilisha miswada kwa mjadala. Miswada ya haki ya kupiga kura, malipo wafanyakazi, matumizi ya bunduki ni miongoni mwa miswada muhimu ambayo Wamarekani wanataka wademokrat kuwasilisha bungeni na kuwalazimisha Warepublican kuipigia kura na kuwezesha wapiga kura kujua msimamo wao hata kama miswada hiyo haitapitishwa. Senator Elizabeth Warren, mdemokrat anayewakilisha jimbo la Massachusetts, amesema kwamba anatarajia ushirikiano wa Warepublican katika miswada muhimu.
Wakati ambako unapitisha kura kwa uchaguzi wa rais, mara hiyo hiyo pia una uchaguzi wa bunge la wawakilishi. Bunge la Senate huwa tu ni thuluthi moja ndiyo hupigiwa kura. Kwa hivyo bunge la Senate hapo Democrats wameshikilia. Bunge la wawakilishi ni vigumu sana kuwa ikiwa rais anaenda kuwa Democrat na bunge la wawakilishi nalo wakija na kura inayofuata miaka miwili kutoka sasa inaweza kurudi kwa mikono ya Democrat. Sasa tuangalie upande mwingine. Kama Republican wakija na mtu ambaye ana nguvu za kudhibiti na kuchukua White House, basi pale Republicans wakiingiza rais mpya katika jumba la White House, watachukua pia na bunge la wawakilishi, basi Democrats watakuwa wameng'olewa. Nikiangalia wakati huu vipimo joto vyangu vya kisiasa, nikiangalia sioni kama sababu naangalia mada yao katika bunge la wawakilishi, na mada yao sijui kama itashinda vile.
Ambayo ni?
Mada yao ya kwanza ni kumkashifu Joe Biden na kufanya mashtaki kwenye bunge la wawakilishi. Pili ni kufanya mashtaki kwa Hunter Biden, kijana wa Biden. Na hiyo miswada, sio miswada. Watu wanataka kusikia habari za uchumi. Je, watatekeleza uchumi namna gani? Na mimi nasema yule ambaye ataboresha uchumi ndiye atakayechukua White House na ndiye atachukua bunge la wawakilishi.
Ni Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa siasa za Marekani, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Nachukua mapumziko ya muda mfupi na kurejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Tunaangazia mazingira, masaibu, kilio na hali ngumu ya waandishi wa habari nchini Tanzania.
Sekta ya habari ni muhimu katika maendeleo ya taifa lolote. Kutokana na ukweli huo, napenda kusisitiza masuala machache yafuatayo. La kwanza, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari itaendelea kushirikiana na wadau kuweka mazingira bora katika sekta na kutatua changamoto zinazojitokeza. Ya pili, mwaka unaofuata tutaweka nguvu za kutosha kwenye suala la maslahi ya waandishi wa habari na uchumi wa vyombo vya habari, kiwemo mikataba ajira ili kuongeza ari katika utendaji wa kazi.
Ni sauti kutoka sehemu ya hotuba ndefu aliyotoa Waziri wa Habari na Mawasiliano wa Tanzania kwa waandishi wa habari nchini humo hivi karibuni. Hotuba iliyojaa ahadi na matumaini kwa waandishi kwamba chini ya uongozi wake kazi yao itakuwa nyepesi na watafanya kazi kwa kuifurahia. Kwa muda mrefu waandishi wa habari nchini Tanzania wameripoti kupitia hali ngumu kikazi. Wengi wametishiwa na viongozi serikalini na wengi kuwa na uoga wa kuandika kuhusu nchi yao, hasa masuala yanayokosoa serikali. Ripoti ya waandishi wa habari wasio na mpaka ya mwaka 2021 ilionyesha kushuka kwa uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania katika muda wa miaka mitano iliyopita. Tanzania ilishuka kwa nafasi 53 kwenye jedwali la nchi zenye uhuru wa vyombo vya habari. Mazingira yameendelea kuwa magumu hadi sasa. Mwaka 2016 Tanzania ilikuwa katika nafasi ya 71 kwa uhuru wa vyombo vya habari, lakini sasa imeshuka na inashikilia nafasi ya 124 kati ya nchi 180 zilizofanywa utafiti huo. Waandishi wa habari walianza kukosa uhuru huo wakati wa kipindi cha utawala wa hayati Dr. Pombe Magufuli. Sheria kama za huduma ya vyombo vya habari iliyosainiwa mwaka 2016 na kuchukua nafasi ya sheria iliyokuwa ikisimamia magazeti ya mwaka 1976 zilitungwa. Sheria ya sasa inatoa mamlaka kwa serikali ya Tanzania kudhibiti shughuli za vyombo vya habari. Waziri wa habari ana mamlaka ya kutoa leseni kwa vyombo vya habari inayohitajika kulipiwa kila mwaka. Waziri wa habari pia ana haki ya kusimamia usajili wa waandishi na kuwapa vibali. Waziri pia ana mamlaka ya kuamuru kuchapishwa habari yenye umuhimu wa taifa na hata kufunga vituo hivyo. Waandishi wote wanahitajika kulipia kibali cha kazi kila mwaka na wawe wanachama wa baraza la waandishi wa habari. Japo baraza hilo linasema ni huru na shughuli zake ni huru, wanachama wa bodi wanateuliwa na waziri wa habari. Gharama kubwa za kifedha kutokana na kodi kubwa zimepelekea idadi kubwa ya vyombo vya habari kushindwa kutekeleza majukumu yake. Ali Zumo ni meneja wa Radio Hidaya, Kigoma, Tanzania.
Bado imekuwa ni mazungumzo kuzungumzia maslahi ya waandishi wa habari, na mpaka sasa hakujaonekana mabadiliko hayo. Lakini tusubiri nguvu hiyo ya mwakani kama alivyosema mheshimiwa waziri. Lakini chingine, suala la maslahi ya mikataba ya masuala matangazo ya vyombo vya habari, bado inaonekana changamoto ni kubwa, lazima kuangaliwa vya kutosha, kwa sababu katika vyombo ambavyo vyenyewe vinaishia mikoani, hata yale matangazo ya mikoa ya sekta mbalimbali katika taasisi za serikali imekuwa bado ni kikwazo. Sasa sijui mheshimiwa waziri kipi ambacho anaweza kukipanga kikawa bora zaidi, lakini tumdhanie dhana iliyokuwa bora kwa sababu amepanga ni mkakati, na mkakati unasubiriwa wakati uweze kuangaliwa mafanikio yake ama vile vile kudorora kwake, lakini ajue ana kazi pevu mno kuweza kukwamua hali hiyo ya kiuchumi ya vyombo vya habari, huku ikiwa bado vyombo vingi vinalalamikia kodi nyingi ambazo zipo, kuanzia swala la usajili na kulipia frequency na vifaa kadhaa kila mwaka, lakini vile vile hata uhuishaji wa leseni nayo bado ni gharama, ambapo vyombo vingi vya habari vinazungumzia lukuki, uwepo wa lukuki wa malipo yanayoelekea serikalini kutoka vyombo vya habari, huku ambapo bado hata uchumi wake unazidi kusuasua.
Kuna baadhi ya vituo vya habari ambavyo hadi wakati tunaandaa ripoti hii wafanyakazi wake wamegoma kwa kukosa mshahara kwa zaidi ya miezi mitatu. Baadhi ya vituo vimepunguza idadi ya wafanyakazi wake. Baadhi ya vituo vingine havijawalipa wafanyakazi wake kwa zaidi ya miezi saba, hasa waandishi ambao wanaandika kutoka nchi za nje. Waziri wa habari ameahidi mazingira rahisi kwa waandishi kuandika habari kwa uhakika. Lakini taarifa za kweli zinapoandikwa, mwandishi anatafutwa na maafisa wa usalama. Hili linawaweka waandishi kuwa katika hali ya uoga. Baadhi ya waandishi hasa wa mikoani wanaripoti kutishiwa na viongozi wa mikoa na maafisa wa usalama. Shirika moja la habari lilitoa taarifa kwa umma wiki iliyopita likijitenga na mwandishi wake aliyekosoa hatua ya serikali kuendelea kukopa. Swala la mikopo limezua mjadala mkubwa Tanzania, serikali ikikosolewa namna inavyokopa kwa ajili ya kufadhili miradi yake. Mwandishi huyo wa redio alisema kwamba serikali inakopa sana. Shirika lake la habari ambalo anafanyia kazi lilijitenga naye kabisa na kutoa taarifa kwa umma likisema kwamba hayo yalikuwa maoni yake na wala sio maoni ya shirika hilo. Raia wa Tanzania kwenye mitandao ya kijamii wamesema shirika hilo la habari limedhihirisha uoga mkubwa, na badala yake raia wa Tanzania kumtetea mwandishi huyo wakisema kwamba hakusema uongo.
Muhimu sana vyombo vya habari vifanye kazi kwa kuzingatia miiko ya nchi yetu, tamaduni na maadili ya uandishi wa habari. Serikali inawahakikishia usalama na uhuru wenu katika kutimiza majukumu yenu. Nataka niwakumbushe, tuna wajibu wa kulinda nchi yetu, tuna wajibu wa kulinda utamaduni wetu, tuna wajibu wa kulinda maadili yetu, lakini muhimu sana, tuna wajibu wa kulinda rasilimali za nchi hii. Rasilimali za nchi hizi kitumika vibaya ni kwa sababu wanahabari wamefumba macho. Na kalamu na tuna uwezo wa kuyasema pale ambapo rasilimali za nchi yetu zinatumika vibaya. Huu ni wajibu wetu kabisa.
Ipo taarifa iliyokuwa imesambaa katika mitandao ikizungumzia moja katika viwanja vya ndege hapa Tanzania vilivyokuwa nyuma katika utoaji wa huduma, na huku ikiwa imejaliwa ndani yake na wageni kadhaa. Alianza kutafutwa nani amerusha ama amesambaza taarifa ile. Sasa angalia huku kipi kinazungumzwa na mheshimiwa waziri juu ya utoaji wa taarifa na ziwe za uhakika ili kuonesha kwamba tunalinda rasilimali. Moja rasilimali ni kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa ni nchi ya kivutio kwa watalii, lakini kuondosha ukiritimba katika baadhi ya sekta kadhaa. Sasa ambapo mwananchi anaitoa taarifa kisha baada ya mwananchi kuitoa taarifa, huku nyuma kuna wengine wanaanza kumsaka mtoaji wa taarifa, bado pana kizungumkuti juu ya kitendawili cha uhuru wa utoaji wa habari.
Vyombo vya habari vinategemea matangazo kupata pesa. Matangazo hayo hayapo kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. Ripoti za vyombo vya habari kufungwa na maafisa wa serikali zimepungua kinyume na ilivyokuwa miaka miwili iliyopita. Waandishi wengi sasa wanatumia mitandao ya kijamii kama YouTube kutengeneza maudhui. Changamoto kubwa hata hivyo ni gharama ghali ya internet. Matarajio ya mabadiliko yapo, lakini pia uoga upo kati ya waandishi wa habari nchini Tanzania. Uoga wa kuandika kwa uhuru na uoga wa kupoteza ajira. Pia kuna uoga wa kutokuwa na uhakika kama watapata malipo yao kila baada ya mwezi. Nakamilisha kwa undani, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema.